Κοινωνία για να τα συζητήσουμε, κύριε Θεοχαρόπουλε. Καλησπέρα σας.
Καλησπέρα κύριε Δαλιό, καλησπέρα και στους ακροατές. Πράγματι, νομίζω ότι η διακοπή ρεύματος έχει δημιουργήσει πολλαπλά προβλήματα και στις τηλεφωνίες.
Και να σας πω την αλήθεια, εγώ η απορία, μιας και ξεκινήσαμε από αυτό, είναι ότι δεν έχουμε μια επίσημη ενημέρωση. Εντάξει, υπάρχει μια αριθμία γενική στην Αττική και κάποιος να βγει να μας εξηγήσει τι έχει γίνει, δεν ακόμη. Τον περιμένουμε.
Υπάρχει μόνο μια πληροφορία για την Παλίνη στο σταθμό, ναι, εκεί, ναι, που δημιούργησε πολλαπλά προβλήματα, αλλά είναι μόνο πληροφορία η οποία δεν είναι επίσημη αυτή τη στιγμή. Mm-hmm. Συνεπώς περιμένουμε όλοι, γιατί λέω ότι νομίζω ότι είναι πολλαπλά τα προβλήματα από εγκλωβισμού στο ασανσέρ, από κόσμο ο οποίος έχει διακοπεί το ρεύμα. Δεν ξέρουμε τι έχει συμβεί σε κρίσιμες μονάδες της Αττικής και σε ευαίσθητες, δηλαδή σε θέματα υγείας, αν υπάρχουν κάποια προβλήματα. Στην τηλεφωνία νομίζω ότι υπάρχουν πολλαπλά προβλήματα και πρέπει να υπάρξει ενημέρωση άμεση.
Να πάμε εμείς στα πολιτικά και τα δικά μας. Έχουμε το διάγγελμα του Πρωθυπουργού, όλες τις εντυπώσεις. Καταρχάς, θα ήθελα μια δική σας προσέγγιση για το πώς είδατε τον Πρωθυπουργό χθες μετά το διάγγελμά του και το τέλος των μνημονίων.
Απογοητεύτηκα, κύριε Τόλια. Απογοητεύτηκα γιατί δεν έχει καταλάβει τίποτα από αυτά που μας οδήγησαν στην κρίση, αλλά και από τα λάθη του ίδιου του κ. Τσίπρα και της κυβέρνησής του. Υπήρξε ένας διχαστικός πολιτικός λόγος. Το εμείς και αυτοί ξαναήρθε στο προσκήνιο, ενώ η χώρα χρειάζεται για να βγει από την κρίση, που δεν έχει βγει βεβαίως, μια άλλη πολιτική και συνεννόηση στα βασικά. Ο κύριος Τσίπρας μίλησε για λωτοφάγους, ξεχνώντας ότι και ο ίδιος έχει φέρει ένα τρίτο μνημόνιο και έχει υπογράψει μέτρα αυτά τα τρία χρόνια που είναι δυσβάστατα για τον ελληνικό λαό. Μίλησε με έναν τρόπο όπου δείχνει ότι νομίζει ότι από εδώ και στο εξής όλα θα είναι καλά, ενώ στην πραγματικότητα έχει υπογράψει ο ίδιος πολλά μέτρα και για τα επόμενα τέσσερα χρόνια, μέχρι τουλάχιστον το 2013. Νομίζω πραγματικά ότι ήταν εκτός τόπου και χρόνου.
Μέσα.
Για να αναφέρομαι και στην Ιθάκη.
Με τούτα και μετά, αλλά πάντως, η δεξαμενή της κεντροαριστεράς πάντα είναι ενδιαφέρουσα και για τη μια και για την άλλη πλευρά, γιατί ο κύριος Τσίπρας πλέον αναπτύσσει ένα αφήγημα που σας αφορά, το μέτωπο των προοδευτικών δυνάμεων, έτσι.
Τώρα δεν ξέρω, στο ντεκόρ του έλειπε ο κύριος Καμένος, στο ντεκόρ του Ζαπίου, το επικοινωνιακό σόου του Ζαπίου, τώρα είχαμε τη Φιέστα, είχε ντεκόρ τον κύριο Καμένο. Mm-hmm. Όταν μιλάει για μέτωπο προοδευτικών δυνάμεων, φαντάζομαι δεν αναφέρεται στον κύριο Καμένο με τον οποίο συγκυβερνά και πρόκειται για μια ακροδεξιά ομοφοβική δύναμη σε πάρα πολλά θέματα το οποίο το έχει αποδείξει. Συνεπώς αποδεικνύεται ο καθένας, οι προοδευτικές δυνάμεις και οι προοδευτικές πολιτικές αποδεικνύονται στην πράξη. Οι προοδευτικές πολιτικές είναι να έχουμε ένα κράτος δικαίου που θα είναι πραγματικά ανεξάρτητο, που θα έχουμε την ενίσχυση των ανεξάρτητων αρχών και όχι την υπονόμευσή τους, που θα ασκούμε προοδευτικές πολιτικές σε όλα τα επίπεδα. Ο κ. Τσίπρας έχει αποδείξει το ακριβώς αντίθετο. Και με τον συγκυβερνήτη του ΔΕ, τον οποίο έχει γίνει ένα, δείχνει ότι ο εθνικολαϊκισμός, η εθνικολαϊκιστική όσμωση έχει πλέον περάσει για τα καλά στο ΣΥΡΙΖΑ.
Από την άλλη, βέβαια, δεν μπορεί να μην παρατηρήσει κανείς ότι στο ΣΥΡΙΖΑ αυτή τη στιγμή υπάρχουν δυνάμεις, παλιοί σας σύντροφοι, με τους οποίους αγωνιστήκατε πάρα πολλά χρόνια, μάλιστα, για το μέτωπο αυτό των προοδευτικών δυνάμεων. Ή πόλο προοδευτικών δυνάμεων, όπως μου είπε χθες ο κ. Φώτης Κουβέλης, με τον οποίο συνεπήρξατε, είναι δεδομένο, κύριε Θεοχαρόπουλε.
Καλά. Είναι βεβαίως δεδομένο ότι ο χώρος κεντροαριστεράς, ο οποίος ήταν πλειοψηφικός και έπιανε το 50% κάποια στιγμή, από τη στιγμή που εμείς βρεθήκαμε, είμαστε κοντά στο 10% αυτή τη στιγμή, έχει δώσει στελέχη σε πάρα πολλούς χώρους. Ακόμα και στην Δημοκρατία, αλλά αυτό δεν σημαίνει κάτι. Και βεβαίως άνθρωποι, ο Παπαγγελόπουλος, ο κ. Παπαγγελόπουλος και ο κ. Καμένος, από την άλλη, πρέπει να από τη Νέα Δημοκρατία και βρίσκονται στο ΣΥΡΙΖΑ. Το θέμα λοιπόν είναι τι πολιτικές ασκούνται αυτή τη στιγμή. Οι πολιτικές που ασκούνται δεν είναι κεντροαριστερές. Δεν είναι σοσιαλδημοκρατικές, δεν έχουν καμία σχέση με τη σοσιαλδημοκρατία, η οποία μιλάει για σύγχρονες υπηρεσίες κοινωνικής πολιτικής και όχι για επιδοματική πολιτική ανακύκλωση της φτώχειας, λέει να τα παίρνω από πολλούς και να μοιράζω μόνο επιδόματα συνέχεια. Αυτό δεν είναι σοσιαλδημοκρατία που ασκείται, δεν έχει καμία σχέση με προοδευτική πολιτική, μόλις που σας ανέφερα. Και βεβαίως αυτό το πρέπει να γίνει και εμείς οφείλουμε το κίνημα αλλαγής, που είμαστε η εναλλακτική προοδευτική λύση για τον τόπο, να δώσουμε στους πολίτες αυτή τη χρονιά ειδικά, που είναι και μια εκλογική χρονιά, να δώσουμε στους πολίτες να το κατανοήσουν, γιατί πρέπει να υπάρξει λύση προοδευτική, ναι, για τον τόπο. Δεν μπορεί να μείνει στα αδιέξοδα τα σημερινά. Και βεβαίως αυτό το μέτωπο ΣΥΡΙΖΑ Νέα Δημοκρατία που έρχεται από το παρελθόν δεν βοηθάει.
Mm-hmm. Από την άλλη βέβαια, αναζητώντας κανείς τον ηγεμόνα του χώρου του και της Σοσιαλδημοκρατίας σήμερα, θα υπάρχει μια αντιπαλότητα ανάμεσα στο ΣΥΡΙΖΑ και το κίνημα της αλλαγής, δεν ξέρω με ποιους όρους. Και αυτή την ώρα ο ΣΥΡΙΖΑ παραμένει πόλος κάποια συσπήρωση. Δηλαδή ο κύριος Ρακούσης μπορεί να είναι αύριο υπουργός, η κυρία Ξεγανακοπούλου μπορεί να είναι αύριο υπουργός. Είναι μια εικόνα που δίνει μια αίσθηση, πώς να σας το πω, προβαδίσματος του ΣΥΡΙΖΑ σε αυτό το εγχείρημα της σοσιαλδημοκρατίας.
Αυτό, κοιτάξτε, έχουμε βάλει ως στόχο πολλές φορές όταν το λέμε δεν γίνεται κατανοητό, την ανατροπή των πολιτικών σχετισμών. Η ανατροπή των πολιτικών σχετισμών θα έρθει στις εκλογές, οι οποίες θα γίνουν, ελπίζω, γρήγορα. Η ανατροπή των πολιτικών σχετισμών γρήγορα θα οδηγήσει σε ένα μπόλο συσπήρωσης γύρω από το κίνημα αλλαγής. Ήδη γίνεται αυτό. Θυμηθείτε ότι είμαστε ο μόνος χώρος που έχουμε περισσότερους βουλευτές από ό,τι είχαμε στις εκλογές του 2015. Συνεπώς αυτό θα συνεχίζει να ισχύει όπως συνέβη πράγματι στο ΣΥΡΙΖΑ το προηγούμενο χρονικό διάστημα, το 2012, όταν αυξήθηκαν και ανατράπηκαν οι πολιτικοί σχετισμοί τότε υπέρ του ΣΥΡΙΖΑ. Τώρα βλέπουμε ο ΣΥΡΙΖΑ να έχει τα μισά ποσοστά από τις εκλογές. 36% είχε τις εκλογές, τα μισά ποσοστά έχει σήμερα. Και εμείς ο στόχος μας είναι να έχουμε πάνω από τα διπλάσια. Δηλαδή είχαμε 6,5% να έχουμε υπερδιπλάσια, όχι απλώς διπλάσια αυτού του ποσοστού. Σε αυτό το πλαίσιο θα ανατραπούν οι πολιτικοί σχετισμοί και ο κόσμος θα έρθει κοντά μας. Τώρα, όσον αφορά τα στελέχη, ξέρετε, αυτή η πολιτική στελεχών αφορά λίγο τον κόσμο που μας ακούει.
Ναι, αλλά αφορά εσάς, ο κ. Ρακούσης παραμένει ακόμα στο χώρο σας.
Δεν ξέρω τι έχει επιλογές έχει κάνει ο Γιάννης Ρακούσης. Αυτό το οποίο λέω είναι ότι η πολιτική στελεχών αφορά λίγο τον κόσμο. Ο κόσμος ενδιαφέρεται για το πώς θα λύσει τα προβλήματά του, δεν μπορεί να βγάλει το να πληρώσει το νίκη του, δεν μπορεί να πληρώσει λογαριασμούς του, δεν μπορεί να τα βγάλει πέρα, δεν έχει δουλειές. Αυτά ενδιαφέρουν τον κόσμο και πολύ λίγο τον ενδιαφέρει αν ένα-δύο στελέχη από εδώ ή από εκεί μεταγράφονται και πάνε σε άλλα κόμματα. Αυτά ενδιαφέρουν λίγο τους πολίτες και θα πρέπει επιτέλους να πιάσουμε το παλμό της κοινωνίας.
Ένα άλλο θέμα, κύριε Θεογαρόπουλο, θα το βρούμε μπροστά μας. Αυτή τη στιγμή φαίνεται ότι στην πολιτική αντιπαράθεση την τρέχουσα, τα νέα αφηγήματα δηλαδή που διαμορφώνονται, ο ΣΥΡΙΖΑ προσπαθεί να περάσει το δίλημα του νέου και του παλιού πολιτικού συστήματος. Και δεν ξέρω αν το κίνημα της αλλαγής θα πρέπει με κάποιο τρόπο να κινηθεί σε δρόμους πολύ πιο τολμηρής ανανέωσης και αν θέλετε αποχρωματισμού της αίσθησης του παλιού κόμματος που κυβέρνησε όλα αυτά τα χρόνια.
Τώρα, το ερώτημά σας βάζει δύο στοιχεία. Πρώτον απ' όλα, η διάκριση νέου και παλιού. Σε αυτή τη διάκριση, όπως και στο μνημόνιο-αντιμνημόνιο, έπαιξε ο ΣΥΡΙΖΑ για πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα. Πλέον ο ΣΥΡΙΖΑ δεν είναι το νέο. Αυτό είναι καθαρό στην κοινωνία. Ο ΣΥΡΙΖΑ έχει εκφράσει πολιτικές. Ο κόσμος τις γνωρίζει, δεν έρχεται ως νέο, έρχεται αυτό το κόμμα το οποίο εξέφρασε αυτά τα 3,5 χρόνια αυτές τις πολιτικές και τις κρίνει ο κόσμος ως κυβερνητικό ΣΥΡΙΖΑ πλέον. Από εκεί και μετά, η διάκριση νέου παλιού πράγματι υπάρχει και στην κοινωνία και στην πολιτική. Ξέρετε, και προσωπικά είμαι και νέος άνθρωπος και νέος στην πολιτική εννοώ, δεν μπορώ να αρνηθώ ότι υπάρχει και χρειάζεται πιο γενναία ανανέωση. Εδώ ακριβώς για το δικό μας χώρο, γιατί ο ΣΥΡΙΖΑ δεν εκφράζει το νέο, κάποιος θα πρέπει να το εκφράσει. Εμείς για αυτόν τον λόγο πλέον έχουμε πάει σε μια διαδικασία που αφήνουμε πίσω τα κόμματά μας και φτιάχνουμε το νέο φορέα, το κίνημα αλλαγής, που κατεβαίνει πρώτη φορά ως κίνημα αλλαγής. Και χρειάζεται και να προχωρήσουμε και με πιο γενναία βήματα προς την ανανέωση, η οποία βέβαια δεν είναι μόνο ηλικιακή, είναι και ανανέωση ιδεών, και ανανέωση πολιτικών πρακτικών και ανανέωση ως προς τα χρόνια που έχει ασκήσει αυτός ο φορέας κυβερνητισμό.
Αυτό σημαίνει.
Άρα ανανέωση σε όλα τα επίπεδα για να μπορέσουμε να πετύχουμε στα επόμενα βήματα.
Αυτό σημαίνει και γενναίες και οργανωτικού τύπου πρωτοβουλίες, κύριε Θεοχαρόπουλε, γιατί η εικόνα, το κάδρο αυτή τη στιγμή είναι ότι αυτή τη στιγμή έχετε ένα καθοδηγητικό όργανο από βαρόνους του μέχρι σήμερα. Δηλαδή δεν έχουμε μια συνεκτική διαδικασία η οποία να αναδείξει νέα πρόσωπα, όπως λέτε εσείς, να πάμε σε ανανέωση κτλ.
Το ακούω, αλλά μπορώ να σας πω ότι υπάρχουν στοιχεία, εγώ σας λέω τα θέλω πιο γενναία προς τα μπροστά, αλλά δέστε, πρώτον, εγώ είμαι πρόεδρος της Δημοκρατικής Αριστεράς και στέλεχος του Πολιτικού Συμβουλίου της Κινήματος Αλλαγής και δεν νομίζω ότι είμαι παλαιοπολιτικό προσωπικό. Ο γραμματέας του Κινήματος Αλλαγής αυτή τη στιγμή δεν είναι ούτε 30 ετών. Mm-hmm. Το ίδιο και εκπρόσωπος τύπου του Κινήματος Αλλαγής, ο οποίος είναι στη δεκαετία των 30. Γίνονται βήματα προς την ανανέωση. Ξέρω ότι πολλές φορές η εικόνα έρχεται από τα πρόσωπα τα οποία έχουν ασκήσει για χρόνια, τη θέλουμε την εμπειρία, αλλά θέλουμε ταυτοχρόνως να κάνουν και ένα βήμα πίσω τα στελέχη τα οποία έχουν ασκήσει για χρόνια εξουσία για να βγουν μπροστά ακόμη περισσότερα από αυτά που σας είπα, από όλους μας νέα στελέχη. Αυτό θέλει η κοινωνία. Και νέα όχι μόνο στην ηλικία, υπάρχει κόσμος εννοώ, ο οποίος έχει ασχοληθεί για χρόνια σε ένα επαγγελματικό τομέα, θέλει να μπει να προσφέρει και θέλει να μπει να προσφέρει αλλά να δει πραγματικά ότι έχει ίσες δυνατότητες, και αυτόν τον κόσμο πρέπει να τον φέρουμε στην πολιτική από τους επαγγελματικούς τομείς, από διάφορες υγιείς παραγωγικές δυνάμεις του τόπου.
Τώρα μιλώντας, και είναι ίσως το τελευταίο μου ερώτημα και Θεοχαρόπουλο, για πολιτική αρχών που πρέπει να ακολουθήσει το κίνημα της αλλαγής, μπροστά σας έχετε μια άσκηση η οποία μάλιστα είναι και αντιφατική. Θα επανέλθω στο μακεδονικό, γιατί είτε μέσα στο 18 είτε αρχές του 19 μπορεί πριν τις εκλογές να μας έρθει η συμφωνία των Πρεσπών για κύρωση στη Βουλή. Και είναι ένα μεγάλο ζήτημα ποια θα στάσει, θα τηρήσει το κίνημα της αλλαγής, γιατί είναι με ποια λογική. Ότι αν δεν το ψηφίσετε, είστε συνεπείς με το εδώ και τώρα εκλογές. Αν το ψηφίσετε, δίνετε τράτος στον κύριο Τσίπρα. Είναι πολύ δύσκολη η πολιτική άσκηση αυτή.
Κοιτάξτε, νομίζω είναι ξεκάθαρο ότι και στο κίνημα αλλαγής εδώ έχουν εκφραστεί και διάφορες εναλλακτικές θέσεις σε σχέση με την ερμηνεία επί της συμφωνίας. Γιατί μέχρι τότε ότι θέλουμε σύνθετη ονομασία στο, και την επίλυση ενός χρόνιου ζητήματος που ταλανίζει τις διεθνείς σχέσεις και τις εξωτερικές σχέσεις της χώρας, νομίζω αυτό έχουμε συμφωνήσει στο κίνημα αλλαγής. Υπήρχε και μια διαφορετική ερμηνεία, πράγματι, των στελεχών, είτε ήταν του κυρίου Παπαντρέου με το κίνημα Δημοκρατών Σοσιαλιστών, είτε τη δική μου και τη Δημάρ, σε σχέση με του Πασόκ. Υπήρχαν αυτά και αυτά δεν έχουμε κρίσει
και προχωρούμε.
Αυτά που μας ενώνουν περισσότερα από αυτές τις διαφορετικές προσεγγίσεις μπορεί να υπάρχουν, και με αυτές προχωρούμε για τον κοινό στόχο, το μεγάλο, για την ισχυρή κεντροαριστερά που θα επιλύσει τα προβλήματα σε σχέση με τα προβλήματα του κόσμου.
Καλά είναι αυτά που λέτε.
Να σας πω το εξής για το μακεδονικό, να σας πω το εξής. Η μπάλα τώρα είναι στο γήπεδο των Σκοπίων. Η άποψή μου είναι ότι χρειάζεται, και αυτό κάνω και προσωπικά, λιγότερα λόγια στη χώρα μας. Γιατί εδώ πρέπει να περάσουν κάποια βήματα από εκεί για να φτάσει ξανά στη χώρα μας το θέμα. Άρα, όσο βρίσκεται στο θέμα του δημοψηφίσματος, στο θέμα της συνταγματικής αναθεώρησης που πρέπει να γίνει και εκεί χρειάζονται, και εκεί δεν είναι εύκολο, χρειάζονται πολλά βήματα να γίνουν. Ας έχουμε λιγότερα λόγια και εδώ θα είμαστε όταν θα φτάσουν να λύσουμε. Δεν πρέπει αυτό το ζήτημα το βλέπουμε με εσωτερικούς όρους, εσωτερικής πολιτικής κοινής. Πρέπει είναι ένα διεθνές θέμα εξωτερικής πολιτικής με την υπευθυνότητα που πρέπει να το δούμε, και ξέρετε ότι πάντοτε εκφράζομαι με την υπευθυνότητα που χρειάζεται σε αυτά τα θέματα, ιδίως εξωτερικής πολιτικής, την ώρα που πρέπει ξανά. Εκφραστήκαμε την ώρα που ήρθε το θέμα και ήρθε η συμφωνία όλοι μας, ξανά την ώρα που πρέπει. Δεν χρειάζεται αυτό να αναπαράγεται κάθε μέρα ένα θέμα εξωτερικής πολιτικής.
Θα σας περιμένω στη γωνία λοιπόν, μόλις έρθει η συμφωνία για την κύρωση. Σας ευχαριστώ.
Σε καμία γωνία. Θα είμαι μπροστά, όπως ήμουνα και από την πρώτη στιγμή, να λέω ότι χρειάζεται επίλυση του μακεδονικού στο πλαίσιο της σύνθετης ονομασίας και στο πλαίσιο βεβαίως των αρχών της συνταγματικής αναθεώρησης και όλα αυτά τα οποία πρέπει να γίνουν, και θα πρέπει με υπευθυνότητα να σταθούμε όλες οι δυνάμεις σε αυτό το ζήτημα. Αλλά ας περιμένουμε τη στιγμή που θα τελειώσει από εκεί για να τα ξανασυζητήσουμε την χώρα μας.